Dhibeen gibiraa godinaalee naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa weeraraatiin ka'ee yoo xiqqaate namoonni 5,000 ol ta'an qabamuu isaanii biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Weerarri kun kan hammaate tallaaliin gibiraa taasifamuu dhabuu yookaan immoo yeroon taasifamuu dhabuudhaafi akkasumas haala qilleensaa wal qabatee ta'uuti kan himame. Dhaabbileen fayyaa naannoo dhukkubni kun itti mul'atee jiran humnaa ol ta'ee jira. Haalli dhukkuba kanaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti dhibeen gibiraa sadarkaa weeraraati. Namoota hedduu irratti miidhaa geessisaatiin jiraachuudha. Biiroon eegumsa fayyaa kan inni har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Dhibeen gibiraa hedduminaan daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu kuni ammatti namoota 5,000 olii irratti miidhaa kan geessisu yoo ta'u, sababa kana keessaa tokko talaalliin bara darbe yeroodhaan kennamuu dhabuu isaallee akka ta'etu dubbatama. Obbo Gammachuu Shuumee daayireektorii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaalee weerarri dhibee gifiraa irra jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhibeen yookiin weerarri gifiraa naannoo Oromiyaa keessatti aanota adda addaa keessa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu jalqaba bara kanaarraa kaasee hanga ammaatti gara aanonni 40 ta'an dhibeen kun keessatti argameera jiru. Gara godina 12 keessatti kan argamanii. Egaa hanga ammaatti ijoottan darban torban kana keessatti jechuudha gara dhukkubsattoonni 5,250 ta'an dhibee kana qabuun isaanii adda bahee tajaajila wal'aansaa akka argatanii ta'eera jechuudha.
Dhibeen gifiraa kun akka Itoophiyaatti dhibeelee public emergency yookaan ammoo dhibeelee hammaatoo hatattamaa jedhamaniitiin galmahan keessaa isa tokko. Garuu immoo dafamee deebiin itti hin kennamne kanneen jedhan jiru.
Tajaajila wal'aansa dhibee kanaatiif ta'u deeggaruu wajjin sol qabatee hojjechaa tureerra. Haa ta'uuti gara akkuma ati taasifamaa inni keessattuu hanqina talaallii wajjin wal qabatee duulli talaallii harkifateera akka biyyaatti jechuudha. Maaliif kan gargaaru baajataa waliin ministeeronni fayyaa ta'a waan ta'eef naannoo sanitti akkuma biyyaattuu hanqina talaallii jiru wajjin wal qabatee. Yeroodhaan aanota dhibee keessatti argame keessatti talaallii kennuu hin danda'amne. Haa ta'uuti garuu amma akka naasoo keenyatti godina jaha keessatti aanaalee 13 filachuudhaan yookiin duulli talaallii dhibee gifiraa akka kennamu ta'eera iddoo baay'eetti amma yeroo ammaa kan eegalaa kan jiru ta'uusaafi gama biraatiin akkuma biyyaattiyyuu keessattuu bitoo keessatti ofirraa eegalee akkuma biyyaattiyyuu kan kennamu ta'uusira.
Dhibeen gifiraa kun godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatti argaman akkasumas ammoo godinoota kibba Oromiyaa kanneen akka godina Arsii lixaatii Shaashamannee keessatti hedduminaan kan mul'ataatiin jiru yoo ta'u dhaabbilee fayyaa irratti illee danqaa ol aanaa geessuu isaatu dubbatama. Hospitaalli Dodolaa dhibamtoota gama isaatitti dhufanii humna isaatii ol ta'anillee gama Shaashamannee fi naannoo gama biraatitti ergaa jiraachuu dubbate. Hospitaalli Malkaa Odaa magaalaa Shaashamannee ammoo namoonni bira dhufan humna isaatii ol akka ta'anillee himamee jira. Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee guddicha keessatti illee rakkoon wal fakkaataa uumamuu isaatii fi humna tajaajiluu dhaabbatichaatii ol akka ta'ee dhalleedha. Medikaal daayireektariin hospitaalichaa Dr. Kabiir Guutee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Emergensii OPD yookaan bakka kutan balaa kan tamaasiisan iyyuu osoo naannoo keessatti jaatti dhukkubsata jaatti jira. Dabaardii daa'immanii keessa kutaa daa'immanii keessa dhukkubsata 51 jira. Kan miidhii qofa wal qabate jecha dhibee gifiraa wajjin wal qabate. Kanaaf amma olmoosti kutaa daa'immanii keessiiwwan yookaan immoo keessiiwwan biraatiin kan dhufan ciisneera bakka kutaa tokko tokkotti jira. Bakka ciisnu dhabne akka dukkaana dhabne raasaan ciisne daa'immanii riisoorsii hin qabnu firaashii hin qabnu bidilinsii hin qabnu waan itti uffifnu. Amma humna keenyaati olitti amma kan horiirfataa jiru.
Rakkoon tajaajila fayyaa kennuu dadhabu dhibamtoonni akkaan baay'achuudhaa fi fallillee dhabamu biiroo fayyaa Oromiyaatiif beeksifnullee hatattamaan deebiin nun dhaqqabne jedheetiin hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee kaaseef obbo Gammachuu gaafanneerra. Isaanis rakkoon akkuma jedhame mudataasiniin turu fonqinaanillee akka mul'ate akeekanii dhaloota ammaaf. Kaahanis nutti himan.
Keessattuu iddoo ciisichaa wajjin wal qabatee qorichoota wajjin wal qabatee rakkoowwan tokko tokko kan muude kan ta'uu isaati. Kanaaf nuti rakkoo kana furuudhaaf akka biiroos keessatti yeroo ammaa kana firaashiis akkasumas uffata adda addaa kan dhukkubsattoonni irra ciisan akkasumas qorichaalee fi የሱን ገረገራ ታጅለ ወላሽ ዲዴ ተናጥሽተው ከናንድረስ ዲገራ ፍሬራ አምስቶረስ ዶንክ ንገረገ ደመሳ የሱንኩን አካርገማን ጎቻራ ይችላል ከናስከለ ሆስፒታሎስ ከናፈከስነስ ወዲነስ መጋላሽ ዲገራ ከንድረሰው ሳ
ኮጂ ወይረረ ዲግራ ከነ እትሶቲን ኮጀተማ ጅሩን ሰደርካ ኦሮሚያቲ ጎዲኖን ጃ አደባ ፈመኒስኒ ኦቦገመቹን ተላልዩን ይሄነት ይችላል ማፍጀልኒሌ ሐረርጌ ባሃ ሐረርጌ ሊጣ አርሲ አርሲ ሊጣ ወለገባሃቲ ጅመፋ ከንከሰት አርገመንተውስ አቴተን ገባተ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል